ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la America.
Wuto Washington DC.
Ngonga ya nzanga to midi awa na Washington DC esika tuzali kopesa bino sango ya mokili ya lelo edisyon na biso ya yambo na Kinshasa. Brazzaville pe Luanda ekominde ngonga ya zomi na mwambeto 18h na monile ekolo Congo Democratique nde tokumi 19h tope ngonga ya zomi na Lubwa. Sango ya mokili ya lelo edisyon ya yambo epesemele bino wuto Washington DC na Edi Isango pe Fatuma Kalala Alimasi na PJ Elliot bangonde basungi biso na kokomisela bino yango na nzela ya masini. Na sango ya mokili ya lelo President Félix Tshisekedi azali na Bruxelles kasi azuli paso na monte mate elobi molobeli na ye. ONU ezali pona kopesa ezali komilingela pona kopesa yano na bolongu ya basuda ba mampinga ma Ukraine baye bazali kozonga mboka kobungisa mampinga ma Ukraine ma Irusi tokolanda yango na basango tokopesa bino na tango ekoya tokoyoka pe awali tatuli ya moko na baye ekolo Congo Demokratika baye ba kuki kokima bitumba na Ukraine.
Bozo pelisa moto parce qu'il fait très froid en Ukraine. Tozo koma ban moins 18, moins 20. Bozo to la ta moto, bozo mo moto wana. Ba soda ba Ukrainian na bazo bazo boma moto. Tofandu wana journée mobimba.
Na Angola, baloni, ba zali na mpasi po na boka uki. Bo zali na mboka e atabaye bazalaka na mabota tokoyoka sango yango awa. Na Pointe Noire, talwe biloko bi bandi bi matiko leka tokulanda sango yango awa.
Saka farine mati bosoki na 8750 pour de gros siko to somo na 11250 pour de gros wana saka 25 kilo saka 50 kilo yaki na 1500 et na 22500.
Na munganga na sala nini tokulanda litatu lili ya mwasi moko mama Kaseka oyo abelaki awa na Etats-Unis mboko no bwa COVID-19 elongo na mobali na ye tokolanda yango kasi ya mbuna yango tokopesa bino sango na bokuse. Mulubili ya president Félix Tshisekedi ya lobi ete mokondi ya ekolo Congo Demokratika azwili paso na motema te lokola elobami na media en ligne Libre Afrique ya Belgique. Kasongo Mwema ya Mayamba andimi na compte Twitter na ye ete president Tshisekedi azali na Bruxelles ngumba mokondi ya Belgique kasi pona mobembo ya makambo na ye moko kasi Libre Afrique etangi moko na bayi presidence pe ekomi moyi presidence yango alobi lipaso lileki malamu kasi esengelaki kozela minganga bapesa ndingisa pona kopesa sango yango pona moyi presidence yango mokondi ya ekolo Congo Demokratika akotikala na lopitalo mwa mikolo pe sima kokende na Dubai pona kopema poso moko bayili bota ya mokonzi la mboka bango pe na ngambo na bango bawangani sango yango na ba media mingi na Kinshasa. Tribunal correctionnel ya Paris ekateli etumbu na bana ekolo Congo Demokratika babale bakangamaki na kotia mobulu pe kotumba biloko na mindule ya fali pupa alanga nzembo ya ekolo Congo Demokratika na sanza ya mibale ya 2020. Moko akateli mikolo nkama moko na ndambo ya boloko pe akofuta ba ero zomi pe mosusu sanza mitano ya boloko kasi azala kite na busambisami bwango. Koleka bato motoba ba kufi na bitumba bato bafundami kozala ba ADF ba salaki na mpokwa ya lobi loleki na mboka katiti na territoire ya Beni. E salami na cheferi ya babashu kasi babale bazalaki kati na basi babalende bazalaki kati na bawi pe na tango yango e zalaki na mwa mobulu elobi bayi société civile. Mikomboso mibale ba botami na libota lia mikano na park ya Virunga elobi ba bateli ya park eye na sanza ya yambo pe ya mibale mabota mbota ma misusu misalamaki na esika yango atako bokengi bozali mingi te po na mobulu basimba minduki basalaka lokola bayi lingomba M23. Matata na Ukraine, ba ministre ya bapaya ya Russie Sergei Lavrov na ya Ukraine Dimitro Kuleba ba yokanite pona maimatali bo telemisi bitumba na masolumba zalaki na yango lelo na Turquie ezalaki bokutani boyambo ya lolenge loye uto bitumba bizali kongala na Ukraine mikolo zomi na mitano miliki bokutani bwango bo salami na lisungi ya mokonzi Turquie Recep Tayyip Erdogan. Macky Sall mokonzi ya Senegal pe mokambi ya Union Africaine a bengaki na nzela ya singa Vladimir Poutine ya Russie lobi loleki pona kosenga ye botelemisi ya bitumba bokuumela na Ukraine. Macky Sall a sepeli ndenge Vladimir Poutine a yoki ye pe a laki kokoba masolo elobi ye na sima na yango Senegal emipikisaki tango bikolo bya ONU bi pamelaki na mokano Russie na kosala bitumba na Ukraine. Président Vladimir Poutine ya Russie ya kebisi ete tumbu inso ezali kopesama pona bitumba na Ukraine ekomema boko isami yankita na mokili tope inflation. Vladimir Poutine alobi ete ntalo ya bilei na mokili ekomata po Russie e kokokalisusu te koteka ba engrais na yango na mokili. Russie ezali moko na bikolo biyebitekaka ba engrais mingi na mokili. David Bennett mokoni ya liboso oyo atiamaki motema ya ngulu moye mozalaki genetiquement modifié akufi simana sanza mibale kolanda lipaso liango minganga balobi bayekoli makambu mingi ya malamu na ndakisa eye ya kotia motema ya ngulu na moto. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC epesamele bino na Edi Isango. Tangu bitumba bingali makasi na Ukraine bayike bazali koluka kokima kati na bango bana ba ekolo Congo Demokratika tozongeli awa litatuli la moko na baye ya ekolo Congo Demokratika bakokaki kokima pe bakomi na Europa tulanda sango yango na Nathalie Sekaboro.
Armand Kombo Tobambi elenge mobali oyo ye azali dokotolo auta ekolo Congo Demokratiki, kasi azali koyekola sika master na imagerie medicale na engumba ya Dimpro na sud-est ya Kiev kuna na Ukraine.
Et à peine na hôtel wokoma, en tout cas ça pouvait me faire une affaire de 4 mois. Na sina bandai déjà bakour nanga normalement na Meshikov Hospital na ville au Tozobenga Dnipro.
Le 24 février, Mampinga ma Russie, makota ki na bingumba misusu ya Ukraine. Étudiant congolais Oyo atatoli lolenge nini bomo ina bango e bongwani na mbala kaka.
Le 24 wana na ezui message à université. Ba epsinga koya cour le loté tikala na ndako. Alors na vandi ko tiké ma mort je dira c'est que c'est sérieux. Na bengi ba petit moko ba lek to za exaki na bango na sur situation za ma choix que photo bana déjà ko migrer na ba mboka moko za na la frontière auto luka moyen ko bima si to ke ko luka bus na ebisi biso ba bus ezo kendete. Le premier bus qui va quitter ville wana toza ozaka le 28. Mais je non non on peut pas attendre encore 3 jours ici. Photo luka moyen nyonso to bima ville pour tous les cas déjà parce que ville na biso pona okoma na ville wana le Niv o ezana frontière na Pologne to le que la capitale to le que la nani Kiev or na Kiev déjà bitumbe zaraki
na sima ya kotambola ntaka molai na bus mpe na makolo mpe lisusu kobimisa misolo ebele koleka ye elongo na bana ba RDC basusu mpe bapaya basusu bakomi na frontière ya Pologne na Ukraine kuna mikakatano mibanzi elobi elenge mobali oyo
tokomana na frontière wana na 3 heures du matin. Bitumba ebandi wana depuis tokomi wana to telemi na biso tozomona ka me ba ukrainien ba zo soika ba komi boy biseri mama ko esi ba e ba leki biso ata ba zo ki pa ta binote. Et puis ce qui est curieux c'est bozo peli sa moto parce qu'il fait très froid en Ukraine tozo koma ba -18 -20 po boyo to la ta moto bozo mo moto wana ba soda ba ukrainien na ba zo boma moto to fandu wana journée mobimba
ngonga eleki mingi kasi ye yano ezwa mite elenge mobali oyo na baninga ba ye bazwi bongo mokano ya kokende kokotela na nzela ya ndelo ya Ukraine na Hongrie nsima ya mwa nkokoso libakuli lamu lipesameli bango
epi de la ba yo bisabiso frontière ya Ukraine na Hongrie batupe bazoleka bokokende pe kobeta mwa kroche kuna mama à 300 km il fallait trouver encore un moyen de transport to sengi taxi men moko wana sengi biso $450 oui tozwi taxi à 300 km tokei to komi kuna même scénario ne oui frontière ya Ukraine na Hongrie kuna kutunde basala biso mabe mabe makasi bazwi biso nyonso bache biso nyonso ngambo moko ale bino tous les noirs là bas d'un côté au fond de la
Armand et le mona baye bazali na ye ba koti sikana espace Schengen atali si ete na France bisika azali a cause la kimia ezonga na Ukraine pona kozonga ko kongola biloko na ye biyebitikali esenge ko ye ba ete mikolo zomi na moko misi mikoki wuto bitumba na Ukraine bibandaki. Nangamo ya ekolo Congo demokratiki, ministre ya affaires étrangères na conseil de ministre ya vendredi eleki etalisa ki ete ba IRDC kama mitano na ntuku misato na misato ba eba komi na Pologne ba kovanda mikolo ntuku misato kolanda mikano mia Union Européenne yambo bazongi sama na mboka. Natalise Kabouro Simu Rabie pour na VO Afrique Kinshasa.
Na Angola, baloni bazali na mpasi pour na bokauki, bongali na mboka eye. Atako bato baumela na musala ya mwangu kati na libota ya bango bali kolela toyo kalisusu sango oyo toko ozwa na reportage.
2022 meme lipamboli ya mpela tombula elikia po na baluni bayeba kenge la kapinza nzala kati na masanga likolo na boka ukibozali na mboka epai wapi bato milio moko na nkoto tukumisato na mibale bazali na mpasi ya bilei. Na Benguela, mpela ekomi kasi makoki mazalite loko la bisaleli pe ba angre tonkisi esungaka baluni kokolisa masangu bilei angola ebengisaka mingi koleka uto mboka ya bapaya bo eloko ya motu ya koleka. Francisco Nunda azali moloni pe asalaka na bilanga na mwasi pe na bana baye.
Amaka ginesi magiri e mtore, e kompusti, a okozo adobo. Não está nos dando favor.
E com quem trabalha?
Com a minha esposa, com meus filhos.
Só que mvula inoki ezali malamu. Na bozangi mvula, milona, mibebaka. Mizwaka bokono. Sika mvula ekwei kasi angreton kisi ezali te. Toloba biloko biso bizangi. Nazali kolona ndunda kelena pondu. Masango asolo na kokite pona zali na kisi ya kokoka te.
Ilario Paolina Moloni Mosusu aleli pona ntalo ya nkisi ya bilanga pe ya kubuma banyama mike.
Non sa poya porque
ezali penza matata pona saki moko ya ba engrais ezali sika kwanza nkoto tukumisato to dolar tukumitano na ndambu pe tomemaka ndunda na wenze ya malungate pe tozwaka iloko te pamba te liboke ya shu na ndakisa tozali koteka yango kwanza tukumitano Toloba nanse ya Sainte Zomi. Tozwaka iloko te, engrais ezali kwanza nkoto tukumisato, bongo litre ya insecticide ezali kati na kwanza nkoto zomi na sambo, na nkoto zomi na minei. Ezali mingi penza.
Nantango e yampasi Cabral Sande oyo ezali na ferme tu bilanga, alobi lisungilio kote lizali po na mabota mabaye basala ka bilanga.
Pratikamente, nao depender so da chuva, ne?
Bato bazali na makanisi mabe pona musala ya bilanga ya mabota to mabota mabilanga. Mabota mabilanga mazali te mabota mayi mazwaka kaka Kongo na mbwa mpe bakei kolona. Mabota mabilanga mazali maye mazali na mabele ya ba hectare zomi, zomi na mitano, to tukumi bale mpe biso na mabongisi mayi manso malandamaka, tozali kokokate na yango.
Angola ezali na bosenga ya mbula to ya manuka kino suka ya sanza ya mibale kolanda lisanga ya baloni na mboka. Yango wana baloni bazali kosenga mbula matari makambo mingi lokola ba teknoloji eye ekoki kosunga kosala bilanga na bisaleli ya pete lokola sisteme ya kotia mayi to irrigation.
Nossa rega sempre foi quase motobomba.
Otolingi ezali te kaka kozelaka mvula kasi kosalela mai ya mabulu mpe lokola yango ekokomisa ekolo malamu na maematali milona.
Manuel Dos Santos, mosali bilanga, azali ndakisa ya malamu ya mosala moye kasi akondoli biso ete kaka baye bazali na makoki na misolo nde bakoki kolonga kobundisa bokauki mpe banyama babomaka bilanga.
Totiaka mai mikolo miso na bapompi ya mai banoka mazali mpo na bibwele mpe banyama tobokolaka soki mvula enoki etikalaka mikolo misato to minei mpe tosopaka mai te kasi mvula ememaka mpe makambo masusu mingi ememaka banyama yango esengeli topekisa yango mvula to mvula te totiaka kaka kisi. Tozali na matungulu, mbala ya sukali, solo, tozali na pilipili, tozali na concombre, na bapastèque. Bisali na biso ya kotia mai, bisali mwantalo.
Lokola bosaleli mai na bilanga, bopesameli bato bansote mpona misolo, mokambi ya etuka ya Benguela, Louise Nunes, andimaki na suka ya mobu 2021, ete etato etuka esengeli kosala mingi mpona komatisa mai matali misala mia bilanga pe ba industri. ONU esakolaki ete Fonds Central d'Intervention d'Urgence ya Nations Unies ekopesa Angola dolar milion motoba mpona kosunga yango na mpasi ya bokauki. Ya mibu tukumisato.
Ezalaki reportage ya Joao Marcos et Musali Wabino Edi Sango à Tangaki. Na Pointe Noire na Congo Brazzaville, talo ya biloko et matipe mingi koleka tolanda sango yango na Ferrand Udril Onyabuo.
Batalo ya biloko ya bolei bizali kobuta se kobuta o engoma matomba Pointe Noire. Saki ya farini ya bakilo tukumi bale na mitano. Moye mozalaki kote kama na 8750, mobuti bolelo na talo mwa 11250 ya mosolo mwa sefa. Peseki ya bakilo tukumitano, mozalaki kote kama na 17500 mobuti na 22500 francs sefa. Mokakatano kani, mozali koti ya panzi di kolo penza bayi bakobike la kana misala miya bosa le livarini.
Ana vendeur ya teka kama mpa, me vraiment vasiko yo vraiment... Ils ont simbaté parce que Tobanago Zoma pendant 75. Maintenant, on a imaginé 90. Maintenant, ce côté quand on a 90, on a bénéfice à peu près à 10 francs. Et on a pas client Moussoussou. Comme tu mets en bango, on a 75 pendant 75. Donc, on va se faire un peu de boya, tout. Donc, vraiment, on a retrouvé. Ils ont simbaté.
Côté Yabikoukou, Bikote, Kakafare, Nimoango, Oengoumamatouma Pointe-Noire. Bobuti bata le bina bozali kozangisa mayele na bateki sifarini yango.
Saka farine mati, bosoki na 8750 pour de gros, siko to somo na 11250 pour de gros. Wana saka 25 kg. Saka 50 kg yakina 17500 et ina 22500. Donne mati. Comme lui le mati farine mati. Mama mikata sa mikata te. Donc vous monde ina passer au dot na tiko notre farine ngo. Te ma papa ozo pour encore tu vas payer avoir peuple donc moi tu m'a pas payé matin plus de go il y a 85 80 francs et 85 ou 90 donc tu vite nous ça
estabilé que moko moteki sifarini atungisa mima kasi na likambolie tina moyeba nanote na biyike
amenzoka ke ba farine les hommes mata ba farine les hommes les société donc gagner ngo ba Paolo ba biso ke mapa e mati. Na zo senga na moko na biso vomo fa mona makamo parce mbonga ate na kata mboka. Mebe loko ezo ke combattre même so même no to sa ndeni. Na ko ponte parce ndena za boye. Na zo sofu na ko ponte. Mbonga ezo mona ate e za kama pate. Belo ke bele ezo ke ne ko mota ezo ke ne ko mata. Donc na zo senga wa ko moko na mboka ata nanu ba makamo yo misala ate.
Simba ete, kino lelo, ba ponte negra, bazali koye ba penzate, tina nini bilo ko bia bole yi bizali ko buta se ko buta, mokola mokolo. Ferrand, Onyabuo, Pointe Noire, VOA.
lelo linaka na biso munganga na sala nini tukulanda litatu lili ya mwasi moko mama Kaseka uyu abelaki awa ni États-Unis bokono bwa COVID-19 elongo na mobali na ye akolela biso nini amunaki pe ndenge nini babimaki na yango tolanda.
Munganga, nazo yo kapasi awa. Nasala nini?
Soki ozayo kaboye, esengili yomo na biso minganga.
Madame Kaseka, akutanaki na bokono ya COVID-19 na December 2020. Mobali na epe abelaki bokono ya COVID-19 baonyo somi bale na tango moko. Ezalaki ndenge nini? Kobela bokono ya COVID-19 yomoko na bokono mobali na bokono pe bozana bana misat boye bolamu awa na kati ya monganga monganga na sala nini Madame Kaseka.
Merci beaucoup maman na kusala choix na ngai pona ko répondre na émission na biso lelo.
Ezaki na ndenge nini kobela bokono ya COVID? Ba symptome bandaki ndenge nini, bozaki oka nini, pe osalaki nini?
Bon, ebandaki kaka lokola ki naokende ku, naokende musala. Apre na bandaki koka neti apeti ezanga vamonte na monaka naza na grip, sa ina gane kudmo naza te, na yoka ba malaise akubatu. Na nazo lamba nazo lia na ngai me nazo za na petite goupe ya biloko ezalaki na ngote na likaka eza grippe ekoleka lokola biso a na mboka tozali soki tolambi eza different na Afrique na Afrique tozo lamba biloko na yo eza difficile comme to akota après 3 ans de temps azanga yo ka sumite ke butalamba ki. Généralement, ceux qui m'ont bâillé dans la papa va dans la zone Nandak ou Lamba Kerobaka et il y a solo, il y a dans la zone qui déjà que Awa, ma maman africaine, Bazali, Bavana Awa. À côté Nandak, on a tout mis, on a tout mis, on a dit que dans l'Andi et l'Oko, on a dit, on a dit solo, bon, on a dit, il y a un bami qui est dans Kalinga qui est au dit. Généralement, un peu de sol, pendant beaucoup de jours, Nandako, ça l'effort, il y a 3-4 jours. Mais dans l'ambi, il y a un peu de déchèrement, il y a un peu de déchèrement. Il y a un peu de déchèrement, il y a un peu de déchèrement. Après, il y a un peu de déchèrement. Évidemment, la bandeille n'a pas de déchèrement. Nazaki na congé nanga déjà avant que la maladie nazaki de écoute nazaki na congé. Je sais que 3-4 jours nazonga musa na vite nangi nazonga musa mais nazoka ko lemba makati nazo courage na ki osa test parce que ko soit le rendu na ki osa test na avana ki na ben na musa na biso na tuni bango nazo yo ka bien mingi te mais faut na banda musa la na sala ni ba encourager wa bité lokola eza période ya COVID toko préférer avant que ozonga le ko bozo ka malamu mingi te malamu osa la test to de la sur ko zozonga musa la oza bien na ke ko sa la test mwasa na tuninga oza na mobali oui bozana bana na ngini bana bazana ajini na pesi ba age apa bisina ozana COVID
et pa ina yo ba symptome ezaki vraiment makasite ozaki makasi otambusaki okay osaisi ba examen ongai pe ozonga kutu musala apa ba fatigue oyo ozalaki na yango mobali na yo pe abelaki yango ezalaki ndenge ni po yo muto yaki nango ye azwi yango.
Certainement azwa ki yango epa na ngai pona koyana na motu na wana mobali na ngai ayaki kozwa courage le lendemain nango amonika ba fièvre parce que komi komata fièvre ezokita te omeli paracetamol fièvre ezokita te motu pasi azotranspire ebele bakobatu non situation eza kosagrave situation eza kosagrave nabi te boye okende pe osala test aiko sa peut-être na yoana yete zaki positif mais seulement zaki trop faible que ngai zaki vraiment très malade que ngai quoi physiquement zaki très touché que ngai
sikoyo yo moko na COVID mobali na yo azwi COVID ezalaki ndenge nini na bana wana kobika ndenge nini
ezalaki pasi mingi paske posa na ngai ezalaki namona papa aza ya kotelema bana baza mikie bazokende klase te klase na bango ezalaki na ordinateur donc il faut ozela sur ke na ntongo mwana bandi klase na ordinateur ni bango nyonso mibale baza na klase na ordinateur entre temps ba professeur na bango bazalaki na bandako na bango eloko ofaki bango basala yo nde mama kosala yango na minti wana
madame Kaseka, est-ce que état de santé ya mobali na yo erekomaki olobi ye vraiment eaffectaki ye makasi est-ce que akomaki na place ifaki akende na hôpital asenga lisungi ya baminganga to ye esilaki kaka na kati ya ndako
te ekoka ezalaki pasi to ndo bato okende hôpital te parceke barapport banda oza mabe soki motaki hôpital ebele babanda ya kozonga te ebanda ya kobangisa pe ya moko te osilaka awa ochama ya moto inale tangawisi inale spakola vix tokisa sinda tokisa biloko ebele ebele tobanda ya kosala me ebandaki kosala vraima eloko te bakisi ebele tosangisi mpona kofectione banda ose tose deside toki te tokende kana hôpital toye kokende hôpital avant tokende awa ifaut kobenga moto esuka ya biso abi tokende place tozwaka soin tokei tant tokomai kuna tozalaki surpris toyambamaki malamu mingi te ntango batokoti na sale tokoti na sale toyebisaki non tosalaki test eza positif tokomaki lokola mbwa balingaka ye bozalaki indésiré donc baza na mposo bamona bino wana te boki koya awa te bokende bayebisi bino mpe te eloko nini bosala donc motu nyonso abanda ya kobanga nakondanaki bango epuis nasuka nsima mikono abaki moto nyonso abanda ya kobanga ke ye mpe azwa yango te ata soki aza monganga binganga babanda ya kobanga ebele ndenge kobenga ndeko na ngai moko na etat mosusu aye koyebisa ngo abi te ngai na hôpital place nazosala soki bato baza na covid bakendaka kaka na urgence ya tokendaki ezalaki pasi naoki kokanisa na se ya mbula mobali azopema malamu te aza na fievre bosiki motuka mosika paske boyaki na ambulance te baye ko interne ye ezalaki pasi me okolakisa moninga pasi te soki oza na posa ye azala pe makasi don ozosala effort ozoencourage ye ete ekoleka ezala makasi
abimaki bazoloba na ka ya bato oyo babelaki covid est-ce que bozwa na basymptome mosusu oyo neti oyo ezalaki ubie basekele ya motu oyo abelaki covid est-ce que oyokepa mobali no okolobake ayokaka mwa eloko moko boye ayokaka ya azalaki na covid
en tout cas na mobali na ngai natikali koyoka yango te seulement que r abimaki hôpital adevelopaki temps moko abanda kotransfere ebele natunaki ye tellement nazalaki kokota ye na hôpital nakota place ye azalaki te tobanda ya kobengana kaa na mivideo mwana kokota ezalaki te biso na ndako ye na hôpital alobaki ke na hôpital abandaki kotransfere bongo te alors ngai ntango nakendaki epa monganga monganga alobi eza peut-être basigne oyo basekele ya moto abelaki covid akoki kobana kotransfere ebele panda longtemps mais na baninga mosusu nazoyoka ntango mosusu perda solo pendant même un an et demi ayokaka vraiment asoki solo te mais otikali koyoka problème wana te mobali na problème wana etikalaki kozala te
merci mingi madame Kaseka na ndenge opesi biso témoignage kitoko mpona kosepela sanza oyo ya basi ndenge bazali kobunda bazali ko luka egalite ndenge bazali kosangisa na mosala na kibomama na kibomwasi nyonso ensemble matondo mingi madame Kaseka
merci beaucoup mama na kotia miso likolo na biso koluka biso mpe to participe na émission
ezalaki Fatuma Kalala Alimasi nde azwaki biyano ya mama masekwa pona uitali litatu lina ina bokono topesi matundo pia sunga kibiso na nzela ya masini na PJ Lyoto na kukumise labino sango eye tukutana lisusu na 20h30 pona edition na bisu ya mibale ezalaki wabino Edi Isango.